Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Shoti mwese mudoteza matwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu Washington muri kumwe na Fiden Yongabo ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu vya kuri isa.
Ikintu twifuza kugira ngo ubuhanzi bwacu bukomeze bw'umubyeyi wacu Bernardo Rujindiri nuko byibura imbaraga zabaho kugira ngo tubone igikoresho inanga.
Uwo ni umwuzukuru w'umuririmbyi nyakwigendera Rujindiri Bernard.
Kwa tuma ho perezida akatubwira akabigenera nk'umuntu wa Rujindiri wari umuhanzi akaba yarakoreye igihugu natwe bagoye kugira icyo batugenera nk'umukobwa wa Rujindiri Kayitesi Anastasia.
Uko mubyumvise uwo ni Kayitesi Anastasia umukobwa wanyakwigendera Rujindiri Bernard bavuga ko ibintu byasizwe n'umubyeyi wabo byari bikwiye kubakura mu bukene barimo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kugabisha igihugu cya Koreya ya Ruguru mu kuvuga ko igisirikare cya Amerika citeguye kwishyura hamwe Koreya ya Ruguru yosomborotsa ingwano na Amerika. Abanyakenya bararindiye n'umunsi kwa gatanu itangazwa ry'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kabiri. Igipolisi cy'igihugu cya Tanzania cyatangaje ko cishe inkozi z'ikibi 13 zagize uruhara mu bitero bitabike vyihaye inkumbi mu buseruko bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye turagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru rero avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kugabisha igihugu cya Koreya ya Ruguru mu kuvuga ko igisirikare cya Amerika citeguye kwishyura hamwe Koreya ya Ruguru yosomborotsa ingwano na Amerika. Perezida Trump avuga ko inyishu za gisirikare zategekanijwe hamwe Koreya ya Ruguru yo kwihenda igasomborotsa Amerika. Ivyo Perezida Trump yabitangaje uno munsi kuwa gatanu abicishije ku rubuga Twitter. Perezida Trump avuga ko yizeye ko umutegetsi wa Koreya ya Ruguru azofata iyindi nzira atari iy'agasomborotso. Ivyatangajwe na Trump bibaye amasaha makeyi inyuma yo kubushinwa butangaje ko butazoshigikira Koreya ya Ruguru hamwe ico gihugu cogira ibitero bwa mbere bigeramira ubutaka bwa Amerika ico gihugu kikishura kuri ivyo bitero. Ku munsi wa kane Perezida Trump yarakomeje ukwiyemeza kwiwe ku vyerekeye guhangana na Koreya ya Ruguru. Yatangaje ko hamwe Koreya ya Ruguru yotera ubwa mbere Amerika ko ibintu ico gihugu kitokwigeze cibaza ko bishoboka bizogishikira. Muri Afrika abanyakenya bararirindiye uno munsi kuwa gatanu itangazwa ry'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kabiri. Ivyavuye mu matora vy'agateganyo vyashikirijwe gushika ubu n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora vyerekana ko Perezida Uhuru Kenyatta ari imbere y'uwo bahiganwa Raila Odinga n'ibice 9%. Abatavuga rumwe na Leta bariyamirije ivyavuye mu matora mu kuvuga ko amatora yabayemwo ubusuma. Abatavuga rumwe na Leta bavuga ko ibiharuro vyabo vyerekana ko Odinga yatsinze Kenyatta n'amajwi arenga 600,000. Basaba umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora Wafula Chebukati gutangaza ko Raila Odinga ariwe yatsinze amatora. Muri ico gihe abagenduje amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya b'abanyamahanga basavye jo kuwa kane abanyakenya kuguma batekanye mu kurindira itangazwa icese ryavuye mu matora. Mu gihe umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora uriko uheraheza igikorwa cawo, igihugu kibandanya kurindira itangazwa icese ry'ivyavuye mu matora. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye dukubitire muri Venezuela aho Perezida w'ico gihugu Nicolas Maduro yatangaje ejo kuwa kane ko ashaka kubonana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamufatiye ibihano mu vyerekeye butunzi. Mu ijambo yashikirije inama nshinga mateka igizwe n'abantu 545 iherutse gushigwaho ryamaze ikiringo kirenga amasaha 3, Maduro yatangaje ko yategetse umushikiranganje ajejwe imigenderanire kuvugana n'abategetsi ba Amerika kugira ashobore kuvugana kuri telefone canke ashobore kubonana na Perezida Trump. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yatangaje kandi ko yasavye inama amaso mu yandi gutegurwa mu gisagara ca New York ku itariki 20 z'ukwezi kw'icenda mu nama ya miba uko umwaka utashe abakuru b'ibihugu n'amareta vyo ku isi mu rwego rukuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Perezida Maduro yamenyesheje ko ashaka imigenderanire ikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'iyo afitaniye n'igihugu c'u Burusiya. leta ya president Trump yatangaje ko Maduro ari umutegetsi atwaza gahotoro kaba yamufatiye ibihano hamwe n'abandi bategetsi ba leta yiwe batari bake ku itariki 31 z'ukwezi kw'indwi. Tugaruke muri Afrika aho igipolisi cy'igihugu cya Tanzania cyatangaje ko cishe inkozi z'ikibi 13 uzagize uruhara mu bitero bitabike vyihaye inkumbi mu buseruko bw'igihugu. Ubwicanyi bwabereye mu gice cya Kibiti hafi y'ibirometero 100 mu bumanuko bw'igisagara cya Dar es Salaam aho abapolisi 13 bishwe kuva mu kwezi kwa gatatu. Igipolisi cya Tanzania kimenyesha ko inkozi z'ikibi 13 zishwe mu kurasana kwabaye n'igipolisi. Igipolisi kimenyesha ko cafashe inkoho amasasi n'amapikipiki yakoreshwa n'izo nkozi z'ikibi. Umukuru w'igipolisi cya Tanzania Simon Soro yabwiye abamenyesha makuru ko abapolisi beretswe aho uwo mugwi inkozi z'ikibi uri n'umwe mu bahora bari muri uwo mugwi bahagaritse. Izo nkozi z'ikibi zirasahura ibigwanisho inyuma yo kuzisha abapolisi mu nyuma aho zigahunga ku mapikipiki. Mu kwezi kwa kane abapolisi 8 barishwe mu karere ka Kibiti. Inyuma y'iyicwa ry'abapolisi 2 mu kwezi kwa gatandatu, president wa Tanzania John Magufuli yaragendeye akarere ka Kibiti agabisha gufatira ingingo zikomeye inkozi z'ikibi zagirizwa ubwo bwicanyi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Turangirize ku yindi nkuru yerekeye akarere ka Afrika. Umushikiranganji ajejwe inzego z'igipolisi mu gihugu cya Afrika y'Epfo Fikile Mbalula yataye akamu no musiko wa gatanu umugambwe uri ku butegetsi ANC wiciyemo ibice kuja hamwe kugira ushigikire president Jacob Zuma yarusimbye mu ndwi iheze igihingingo yari yashikirijwe mu nama nshingamateka n'abatavuga rumwe na leta yerekeye kumukura itashigikirwa. Ku munsi wa kabiri abashingamateka bagera kuri 30 bo mu mugambwe ANC baragumutse batoye ingingo yari yashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta. Ivyo vyerekeye vyerekana kutumvikana gukomeye kuri mu mugambi ANC uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'1994. Fikire Mbalula umushikiranganji ajejwe inzego z'igipolisi muri Afrika y'Epfo yatangaje ko bategerezwa gushigikira bari hamwe president Zuma gushikarangije ikiringo ciwe mu mabanga ari kuyobora umugambi ANC mu kwezi kw'12. Mu kwezi kw'12 umugambi ANC utegerezwa gutora umuyobozi mushasha azosubirira Zuma. Uzoba yatowe niwe azohiganwa ku ruhande rwa ANC mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2019 igihe ikiringo cya Zuma mu mabanga ya president kizoba kirangiye. Imbere y'ico kiringo umugambwe ANC urangwa no kutumvikana gukomeye hagati y'abanywanyi babo. Bamwe mu banywanyi bashigikiye president Zuma mu gihe hari abandi batamushigikiye. Mubandana yakukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika biciye kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho abasigaye bo mu muryango w'umucuraranzi w'umunyarwanda yamenyekanye cyane mu nanga Rujindiri Bernard bavuga ko basinzikajwe n'ubukene bukabije mu gihe ibintu yaranguriye igihugu mu vyerekeye muziki ataco bibamariye. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kabowe.
Kwa Rujindiri Bernard yari kumwe n'umwuzukuru we bakirigitaga inanga n'umurage bemeza ko bakuye ku mubyeyi wabo Rujindiri gusaba akababazwa n'uko ubukene bubishe nta kibihangano byasizwe n'umubyeyi wabo bibamariye. N'abasanze mu murenge wa Mugina karere ka Kamonyi ni mu mudugudu utuyemo n'abasigajwe inyuma n'amateka bafite ubukene bukabije bahuje na bagenzi babo batuye muri uwo mudugudu, ariko bagasanga badakwiye gukena mu gihe bari bafite umubyeyi wakoreye igihugu. Twagiranye ikiganiro batanga ibyifuzo byabo.
Ikintu twifuza kugira ngo ubuhanzi bwacu bukomeze bw'umubyeyi wacu Bernardo Rujindiri, nuko byibura imbaraga zabaho kugira ngo tubone igikoresho. Igikoresho inanga. Twagize imibereho mibi, tuba mu nzu idasobanutse. Maze kuba idasobanutse, ibi ni ingaruka zo kuvuga ngo ubushyuhe gucana mu nzu, noneho na twa dusimba twitwa
impungu.
Tukajya tuza tukajya muri ya manga
ikiri nzima yari batunze
yari dutunze cyane rwose.
Ikintu twatuma ho perezida akatubwira akabigenera nk'umuntu wa Rujindiri wari umuhanzi akaba yarakoreye igihugu, natwe bagoye kugira icyo batugenera nk'umukobwa wa Rujindiri Kayitesi Anastasia
mu bukungu bw'igihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo birimo birakoreshwa mu gihugu bashaka inyungu, ariko twebwe inyungu ziva muri ibi bihangano ndatekereza Rujindiri yarambutse amahanga agakora ahantu hose.
Ibyifuzo by'uyu muryango wa Rujindiri ni nabyo bigaragara ku bandi baturage basigajwe inyuma n'amateka batuye muri uyu mudugudu, nabo bari bafite ubuhanga bwo kubyina, ngo ubuhanga bwabo butakibasha kubatunga. Uyu musaza mu myaka 22 ishize yahagarariye u Rwanda mu Burayi avuze ikondera, ariko kugeza ubu yemeza ko nta bikoresho kigira, ubu ubuhanzi bwabo bukaba bwarasinziriye.
Noneho nanjye nkaba ndi umunyekondera. Twatsinze ibyo bihugu 35, turabitsinda, dutsindira igikombe cy'isi yose.
Mwiriye mu ndege wowe?
Ni ndege jyewe nderere he narisi. Ni sabe nanini. Twahagurutse Kanombe saa 9 zari mugoroba. Twageze i Burayi i Buruseli. Mu gitondo cya kare mu museso wa kare, imbeho nyinshi cyane irahatwikira. Imodoka za gari ya moshi zigendera mu butaka ikuzimu naziciyemo.
Twibutse akantu washyinye icyo gihe.
Niko rwose waduha Imana nziza, waduha nyine iki gihangano cyacu ngo gikomere n'amakondera y'itorero, amakondera rwose n'impamo y'Imana. Twabaho neza natwe.
Umuyobozi w'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bwana Nzabonimpa Jacques avuga ko kugira ngo igihangano cy'umuntu kimugirire akamaro abanza kucyandikisha bikamenyekana ko ari icye, cyangwa se kerekana amasano afitanye na nyiri iki gihangano. Uyu muyobozi yabwira Ijwi rya Amerika ko iyo nyiri igihangano atakiriho bigora basigaye kwerekana ufite uburenganzira kuri icyo gihangano.
Ku bihangano by'umubyeyi wabo icyo yagombye gukora cya mbere ni ukwerekana ko nyine ari umwana wa Rujindiri. Rujindiri inanga yabaga yazifashe zigafatwa na Radio Rwanda, nawe akaba yanandikiye Radio Rwanda ko yabihaye.
Igihe yacuranywe n'indi radio ntiyabafite uburenganzira bwo kugira ngo agire ikintu abone kuri uwo mutungo.
Aho ngaho rwose nagira umuryango kujya kwegera, hari ishami rya RDB rishinzwe ibyo bintu. Ikindi kintu rero umuntu yagombye kumenya ni uko hari imyaka ishira wa mutungo ukava mu mutungo bwite ukaba umurage w'abo bantu bose. Kugeza ubu ngubu ndumva ari nk'imyaka 50.
Iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka basanzwe bakora imirimo y'ububumbyi, ariko bafite n'ubundi buhanga bisangije cyane cyane bushingiye ku buhanzi nyarwanda, ariko bakabura ibikoresho. Bifuza ko bamenyekana bakabona uwabafasha kuzamura impano zabo byabatunga kurusha ibyo bakora ubu byo kubumba bitakigendanye n'igihe.
Twari imitomanyongawe tukiri imitomanyongawe nitwo tuwanyo twondonyongawe.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho bamwe mu bana b'Abarundi bavukira mu bihugu byo hanze ataruririmi rw'Ikirundi bazi ababyeyi babo babona ko atari ngombwa kurubigisha batarukoresha aho babaye. Abahinga mu byerekeye indimi basigura ko ibi bishobora kugira ingaruka ku bana, aho baca basa n'uko atamico bagifise. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika, Eloge Wilikaneza.
Amakuru, amahoro, imeza, ego, oya, umuceri, ibiharage.
Ayo ni amwe mu majambo make rwose y'Ikirundi. Umwigeme Colombe Sacre w'imyaka 14 yavukiye mu Birigazi. Uwo mwigeme avuka ku bavyeyi b'Abarundi bompi, akaba ari kumwe nabo mu bihe vy'akaruhuko ku mugwa mukuru Bujumbura. Didase barandeletse se wa Colombe sigura ko we numutambukanye wiwe baretse kwigisha ikirundi umwana wabo kuko basanze ko bari nko kumunyangira karimbi
ikirundi sukuba yuko tutagombye kukimwigisha twari twaranagerageje ariko twasanze umengo ni gukumuhohotera ugomba kumwigisha ku nguvu ibintu tona bitariko biraza byizanye kandi byo rero bikaba byatumwe nuko umwana usanga uvyiheje nta mwanya tubana munini cyane umwana usanga abakwishure aba n'abandi bavuga urimi rw'Igifaransa ikirundi ugasanga nico twogerageje kumwigisha muhira ni cyagi n'icyo kigenda kikamigwa na cyagi Faransa birirwamo urabona umwana ava muhira nka saa 12 mu gitondo saa 12 n'igice agenda gufata ibisi zibiri zimushikana ku ishure ashiseyo ntarundi rurimi avuga ta Igifaransa azosubira kuva ku ishure dufate nk'isaha 10 azoshika muhira saa 11 agashikira gukora ibintu byerekeye amadovoir umwanya mumarana imbere yo kwaje kuryama usanga ari muto cyane
Kubera umwanya muto abana batari bake bavukira mu bihugu byo hanze canke abagenda bakiri bato usanga urimi kavukira rwa basokuruza babo ayico kirundi bataruzi a Colombe yari kaganira n'undi mwigeme w'umuyabaga abana we nyene mu gihugu c'Ububiligi
amakuru ndakomeye nawe ego
Ariko rero harabandi bana nkanira nkunda aba muri leta zunze umwe za America kuva gifite imyaka 6 zabaye ngombwa ko bamenye ikirundi utwahuye yaje mu ndwi yahari wa barundi baba mu mahanga kuva ku itariki ya mbere gushika ku ya gatanu ku kwezi turimwo
Choko turakura papa ni atwishura mu chongereza urumva rero tugiye kwishure twavuga icongereza gusa hama dutashe tuzi icongereza muhira twarakubitwa maga tuvuze kirundi sivyiza utayi kirimi cyawe mother tongue inkoko bayivuze ucuta akaranga kandi uri mu bindi bihugu ni byiza yuko ababana babanya aho bavuye abavyeyi aho bavuye asogokura aho yavuye na famiye nibyo bagira nibyo bavuga ivyo rero birago ye kubisigura ikirimi batakize n'ubu baje no mu Burundi ntibashobora kugira kuvugana n'abandi barundi kubera nta kirundi bazi baca rero bicara ngaba bakaraba gusa aho kuvugana n'abandi bakamenya ibintu vya kera canke ingene abarundi bitwara
Eka na Jean Cicéron bizindavyi umwigisha w'indimi muri kaminuza y'u Burundi yunga mu ryo umwigamira nkunda asanga kutamenya ururimi kavukire bisa no gutakaza umuzi ukomeye w'imico
iyo bagarutse kimwe barakibagiye mu kibano ntihabura kwingorane kubera ko ubuye ururimi ni ikintu gicyambaye gusa umuntu mu buryo ururimi mukumvikana ibintu byinshi byoroha gose mugabe umwana ataye ikirundi akaba mu bantu bavuga ikirundi baca habura nyenda ashobora kuvugana kubera ko ururimi basaba bakirusangiye ingwari barazigiranye mu kibano babone nk'abataye umuco kubera ko ikirundi bagitaye kandi noneho umuntu mutumvikana mu rurimi kenshi no kuvugana mutavuganye nibikunda ko muheza ngumunywane mwumvikane ururimi burya nigo rutwari imico vehicule y'imico niko no kuvuga rero gihe ururimi barutakaje uwo usa n'uwataye gatoyi imizi wawe munyata y'imizi abandi bayigumanye ntabura kugira ingorane mu kibano n'abantu badahuza batavugana ko umuntu mutavuganye mwoshikane na gute nibikora gusa gushikana kandi
umwigisha bizi ndavya hanura abavyeyi barere mu mahanga kwigora bakigisha uruvyaro rwa bikirundi
Emwe ni ngombwa yuko umuvyeyi atwaye umwana hanze yogira akigoro cyane kugira bishobotse ururimi barugumane yego ndazi ko ari n'abantu bakuze bishika imyaka mike gasanga barutaye hoho n'ibindi bindi mugabo ku mwana hoho urumva ni kibazo mugabo abavyeyi babo bogerageza ururimi rwabo bakaruvugana mu rugo muhira wabo ku muri cyo gifaransa kintu aho hanze bakakivugana ku ishuri n'ahandi mugabo muhira bakageza kubagumiriza rwa rurimi rwabo ariyo mizi yabo ko karanga kabo
amatohoza yakozwe yerekana ko abarundi baba hanze y'igihugu c'amavukiro yabo ari bice 6% z'abarundi bose bakaba basaga 600,650 yugururindwi hari uwo muce w'abarundi imbere y'abarenga 100 bari baje bava mu bihugu 25 mu ntango z'uko kwezi cegera cambe c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu vyabasavye no kugumana imico n'imigenzo y'ikirundi no kwihatira kwigisha uruvyaro rwa bikirundi Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe kwijwe rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Hari kutumvikana hagati y'abanywanyi bishyirahamwe ryabunguruza abantu ku mapikipiki n'ababarongoye mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi, ico badahuriza ko ni gabanurwa ry'amafaranga asabwa umunywanyi mushasha n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Umwumvikano muke ugize imisi ivugwa mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ku mapikipiki Amotabu mu gisata cya Muyinga uhagaze ahanini ku mitungo y'ishyirahamwe. Abanywanyi bagiriza abarongoye ishyirahamwe ko bafata ingingo batabagishije inama ku nyungu zabo.
Ikibazo kiri mu ishyirahamwe iwacu ni uko dusa n'abariko barahemukirwa n'abatarongoye. Bagenda bagafata amategeko, bakimvira amategeko, bacabaza bashunguruka nk'itegeko, bakatubwira ko ari itegeko rivuye hejuru. Bagitegeko ntibatwereke n'aho ryanditse. Icyo dutangaje hasohotse itegeko murivuye hejuru ivuga yuko umutahe w'ugwiza twatwinjiza ko abanywanyi ngo ugabanutse. Twari tumva rero ayo mafaranga tototoza aguma agenda tudasiga ikinyabagiye gukora nicyo bagiye kumarira abanyeshyirahamwe.
Ubundi kumanura amafaranga asabwa umunywanyi mushasha bisa nk'akarusho. Twashatse kumenya ingene ingingo nk'iyo yotera umwumvikano muke mu ishyirahamwe. Iyi niyo siguro twahawe n'abanywanyi b'ishyirahamwe Amotabu Muyinga.
Twebwe twifuza yuko ayo mafaranga y'umutayo w'injizo yogumaho kubera niyo acaja mu kigega cy'abanyeshyirahamwe hama bagaca babandanya baronka utwo turusho bahora bafashwa nayo atakibonetse. Nta na kimwe bazaba bariko barafashwa n'ubuzogo ntazoronka ikimukubitirako n'ubuzogo ntazoronka ikimukubitirako.
Pe mucamake dusanzwe dufise ukuntu twitumaje mu ishyirahamwe tugafashanya tukavuzanya tukarangana aho gize ingorane tukikora mugabo kuri iko kigega twa dufise mu ishyirahamwe.
Juma Miburo arongoye ishyirahamwe Amotabu mu ntara ya Muyinga avuga ko akarusho ari kanini ku munywanyi kuko muri ayo mafaranga azotangwa hazobamwo kuvuzanya. Iyo twamwakuye kuri telefone ari mu ntara ya Karusi, Miburo Juma arahakana ko ata mafaranga y'ishyirahamwe akora ibitandukanye n'inyungu z'abanywanyi. Gufata ingingo yo kugabanya amafaranga asabwa umunywanyi mushasha biri mu ntumbero yo kugabanya ibishomeri nk'uko uwo arongoye ishyirahamwe Amotabu Imuyinga abivuga. Juma abona ko amafaranga asabwa umunywanyi mushasha ari menshi bigatuma icyo gisata kitugururirwa abifuza bose kugikoreramo. Yamara basanzwe barabanywanyi ba Amotabu suko babibona.
Twe nangora neza taba kuba bo twogira inama bikaja ku murongo tukayimenya ati nyamba uzo kwinjira twavuze tuti ubu bazokwiga amategeko code de la route barondeye ivyangombwa nka pireni baje bakoze ivyangombwa ko n'ubundi amagisita ni menshi. Baba abanyagihugu baca bavuga ati ku mutahe kugabanutse reka twese tuve ku makinga tujya ku mapikipiki.
Ati iyo ari umugambi wo gutanga w'igihugu wo guhakaza abashomeri badafite akazi ni umugambi mwiza. Umutahe wo gwiriza mu gabanuka uhagabanuka mugabo nta ngorano gabanutse mugabo ukagabanuka ari uw'abanyeshyirahamwe.
Miburo Juma aremeza ko ingingo zose zifatwa mu ishyirahamwe biciye mu nama n'ingingo. Uwo murongozi amenyesha ko icyo kibazo kimaze gushika mu minwe y'abajejwe intwaro. Anamenyesha ko hategekanijwe inama kuri uyu wa mbere aho abajejwe intwaro bazoshyikiriza ijambo abanywanyi ba Amotabu bose. Ntitwashoboye kuronka buramatari w'intara ya Muyinga kugira tumenye icyo bagiye gukora kugira bataturire amatati ari mu ishyirahamwe Amotabu. Ku biro by'intara ya Muyinga twamenyesheje ko Karine Manirabarusha arongoye intara yitavye inama ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
kanya turasozera amakuru nibiganiro twa bafitiye kuri isaha yamari imbere yaho reka dusubire tubivutse incamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko leta prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kugabisha igihugu cha Korea ya ruguru mu kuvuga ko igisirikare cha Amerika citeguye kwishura hamwe Korea ya ruguru yosombora singwano na Amerika. Prezida Trump avuga ko inyishu za gisirikare zategekanijwe hamwe Korea ya ruguru yo kwihenda gasomboro sa Amerika. Ivyo Prezida Trump yabitangaje uno musi kuwa gatanu abikeshije ku rubuga Twitter. Prezida Trump avuga ko yizeye ko umutegetsi wa Korea ya ruguru azofata iyindi nzira atari ya gasomborotso. Ivyo atangajwe na Prezida Trump bibaye amasaha make nyuma yo kubushinwa butangaje ko butazoshigikira Korea ya ruguru. Hamwe ico gihugu cogira ibitero bwa mbere bigeramira ubutaka bwa Amerika ico gihugu kikishura kuri ivyo bitero. Ku munsi wa kane Prezida Trump yarakomeje kwiyemeza kwiwe ku vyerekeye guhangana na Korea ya ruguru yatangaje ko hamwe Korea ya ruguru yotera bwa mbere Amerika kw'ibintu ico gihugu kitokwigeze kibaza ko bishoboka bizogishikira. Ku vyerekeye Kenya twabwiye ko abanyakenya barindiye uno munsi wa gatanu itangazwa ry'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kabiri. Ivyavuye mu matora vy'agateganyo vyashikirijwe gushika ubu uno mugwi w'igihugu utegekanijwe gutunganya amatora vyerekana ko Perezida Uhuru Kenyatta ari imbere n'uwo bahiganwa Raila Odinga n'ibicicenda kw'ijana. Abatavuga rumwe na leta bariyamize vyavuye mu matora mu kuvuga ko amatora yabaye mu busuma. Batavuga rumwe na leta bavuga ko ibiharuro vyabo vyerekana ko Odinga yatsinze Kenyatta n'amajwi arenga 600,000. Basaba umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora wa Fula Chebukati gutangaza ko Raila Odinga ariwe yatsinze amatora. Muri ico gihe abagenduje amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya b'abanyamahanga basavye je kuwakana abanyakenya kuguma batekanye mu kurindira itangazwa icese ry'ivyavuye mu matora. Mu gihe umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora uri kuraheraheza igikorwa cawo igihugu kibandanya kurindira itangazwa ry'ivyavuye mu matora. Kuvyerekeye Venezuela twabamenyesheje ko prezida waho Nicolas Maduro yatangaje ko kwakane ko ashaka kubonana na prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yamufatiye ibihano mu vyerekeye butunzi. Mu ijambo yashikije inama nshinga mateka igizwe n'abantu 545 iherutse gushigwaho ijambo ryamaze ikiringo kirenga amasaha atatu. Maduro yatangaje ko yategetse umushikiranganje ajejwe imigenderanire kuvugana n'abategetsi ba Amerika kugira ashobore kuvugana kuri telefone canke ashobore kubonana na Prezida Trump. Prezida wa Venezuela Nicolas Maduro yatangaje kandi ko yasavye inama amasomo yandi gutegurwa mu gisagara ca New York ku itariki 20 z'ukwezi kw'icenda mu nama yamiba k'umwaka utashe y'abakuru b'ibihugu na leta vyo ku isi mu rwego rukuru rw'ishyira hamwe mpuzamakungu in New York. Prezida Maduro yamenyesheje ko ashaka imigenderanire ikomeye na leta zunze ubumwe za Amerika nk'iyo afitaniye n'igihugu c'u Burusiya. Leta ya Prezida Trump yatangaje ko Maduro ari umutegetsi atwaza gahotoro ikaba yamufatiye ibihano hamwe n'abandi bategetsi ba leta yiwe batari bake ku itariki 31 z'ukwezi kw'indwi. Ku zindi nkuru zerekeye Afrika twabwiye ko igipolisi cya Tanzania cyatangaje ko cishiye ingozi z'ikibi 13 zagize uruhara mu bitero bitari bike vyihaye inkumbi mu buseruko bw'igihugu. Ubwicanyi bwabereye mu gice cya Kibiti hafi y'ibirometero 100 mu bumanuko bw'igisagara cya Dar es Salaam aba polisi 13 bishwe kuva mu kwezi kwa gatatu. Njuti mwese mukunda Radio Vida America ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha niho bigarukiye. Dushimiye abadufashije engineer mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'uwashize hamwe ibiganiro faso kuri mikro Marikumena Fidel Niyongabo. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifurije amahoro y'Imana mu gihe cy'ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro vya radio yanyu Ijwi rya Amerika.